Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Tunazungumza habari za noiseless victory. Yes. Na sisi maandiko yanatuambia sisi sio watu wa kushindwa kabisa. Amen. Popote pale ulipojiambie mimi sio mtu wa kushindwa. Yaani mahali popote mimi siwezi kushindwa. Nitakapowekwa kwenye chochote nitashinda. Nitakapopewa kazi yoyote nitashinda. Sisi Mungu ametuumba kama washindi. Amen. Sio kwamba tunajitahidi kushinda. Naomba tuelewane. Sisi hatujitahidi kushinda. Amen. Sisi hatupambani kushinda. Amen. Sisi ushindi upo kwenye DNA zetu. Amen. Ukiona biashara zetu zinashinda ni kawaida yetu. Amen. Ukiona ndoa zetu mwake ni kawaida zetu. Amen. Ukiona watoto wetu wanafanya vizuri shuleni ni mambo ya kawaida. Amen. Ukituona sisi hatuendi hospitali ni mambo ya kawaida. Amen. Ndiyo sisi sasa raia wa mbinguni. Amen. Sisi tumeandikiwa ushindi. Amen. Yani ushindi ni fungu letu. Amen. Kama ambavyo nina sikio. Yes. Kama ambavyo nina mikono. Yes. Kama ambavyo nina tumbo. Yes. Hey, kama ambavyo nina mdomo. Yes. Ndivyo nilivyo na ushindi.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Tunazungumza habari za noiseless victory. Amen. Ushindi usiokuwa na makelele.
Amen.
Na ukisikia ushindi usiokuwa na kelele, usiokuwa na fujo, usiokuwa na vurugu, manake wako watu ambao mpaka washinde wamepiga kelele.
Amen.
Manake wako watu ambao mpaka mambo yao yaende, yani yaende vizuri. Amechekecha vitu vingi sana vya mwilini.
Amen.
Lakini sio sisi.
Amen.
Sisi ushindi tunatembea nao.
Amen.
Sisi ushindi tunalala nao.
Amen.
Sisi ushindi tunakula nao.
Amen.
Sisi ushindi ni lugha yetu ya kawaida.
Amen.
Sio kwamba ni confession, nitashinda. Kabla ya mashindano nilishashinda.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Kuna ushindi unaopiga kelele. Mm. Na kuna ushindi usiopiga kelele.
Amen.
Sisi tuko upande wa ushindi usiopiga kelele.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Jana tulianza hapo. Habari za ushindi ambao hauna makelele. Nikasema na narudia tena na tena. Na nitaendelea kurudia mpaka akili yangu mimi na akili yako wewe vielewe.
Amen.
Ya kwamba maisha yana mashindano.
Amen.
Mwanzo sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza nitakusomea. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nafikiri hapo sasa unanielewa. Nikiwa nakwambia hivi, sisi ushindi ni kama damu.
Amen.
Ni kama pete hii.
Amen.
Ni kama saa mkononi.
Amen.
Ni vitu vya kawaida kwetu. Maandiko yanasema hivi, Mungu anamwambia Abraham, anamwambia Abraham, hapo ulipo toka, kuna mahali nataka usogee. Anasema hivi, tunasoma Mwanzo sura 12 mstari wa kwanza tumeanzia. Anasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Step number 1. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Yani the moment tu umetoka, umekwenda mpaka mahali ambapo nitakuonyesha, tayari wewe ni taifa kubwa. Unapenda au upendi, unajua au hujui. Ndiyo maana huwa nasema hivi, na nimesema hapa, sisi ni washindi. Hiyo unapenda au upendi, kama tayari umeshampa Yesu Kristo maisha yako, wewe ni mshindi.
Amen.
Ni kama hapa alivyosema hivi, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Unaona mtu wa Mungu anatembea akiwa na package tayari. Yani the moment umefika tu nchi ya ahadi, tayari umekwisha barikiwa, tayari jina lako limesha kuzwa.
Amen.
Yani na tayari wewe umekwisha kuwa kufanywa kuwa taifa kubwa. Mstari wa 3. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Ndio maana nikasema hivi, vita usipigane vita ya mwilini. Vita ya rohoni ni automatic. Yaani hata mtu akikulaani huna haja ya kumjibu na kumwambia hivi, nakulaani na wewe. Maandiko yanatuambia mstari wa 3 Mwanzo sura ya 12 anasema hivi, nami nitawabariki wakubarikio. naye akulaanie nitamlaani. Equation imebalance. The moment umenibariki ni kwa faida yako mwenyewe.
Amen.
The moment umenilaani ni kwa hasara yako mwenyewe.
Amen.
The moment umeniumbererea ni kwa ajili ya hasara ya nyumba ya mama yako.
Amen.
The moment umenizungumzia vizuri ni kwa ajili ya maisha yako mema.
Amen.
Mzigo umeshaandikwa kama package ambayo haihitaji discussion. Yaani hapa hata haikumhitaji Abraham kusema ndio au hapana, kusema amen au amina. Mzigo ulishuka kama package, chukua nenda nayo nyumbani. Mstari wa 4. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu naye akaenda pamoja naye. Naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani huko nyumbani kwao. Kulikuwa kunaitwa Harani. Abraham akamchukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia na hao watu waliowapata huko Harani, wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani. Wao. Kwa hiyo kumbe Mungu wakati anamwambia Abraham toka wewe uende mpaka nchi nitakayo kuonesha ilikuwa ni Kanaani. Akasema hivi, wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani. Sikiliza. Nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Wao. Akatoka Abraham, akaingia kabisa mpaka Kanaani. Package imekamilika. Mungu amemwambia na kutoa mahali fulani na kupeleka Kanaani. Ukitoka wewe hutoki peke yako. Ndio maana wakati wa maombi kama haya nikiwa na uelewa mkubwa kabisa ya kwamba huu unaitwa usiku wa manane. Lakini the fact that ni usiku wa manane haumfanyi adui yako asikupige. Kwa hiyo huna namna. Zoea kupambana.
Amen.
Zoea kupigana.
Amen.
Kwa nini? Kwa sababu unapoisikia sauti ya Mungu, unapopigana, unapofunga, unapoomba, naendelea kushuka. Unapoingia ibadani, nashuka kidogo zaidi. Unapoamka na amka na mama piti, ufanyi peke yako.
Amen.
Kujifanyi wewe tu.
Amen.
Do not be selfish.
Amen.
Wengine tumeamka hapa, tuna baba na mama zetu tumewabeba kichwani.
Amen.
Tuna waume na wake zetu tumewabeba pembeni. Ndio maana maandiko yanasema hivi, Mungu anazungumza na Abraham tu peke yake, anamwambia toka yeye. Lakini saa ya kutoka, unaona Abraham mkono wa kulia kamshika Sara. Abraham akatoka. Na nikuambie, nchi ile Mungu hakumpa Abraham peke yake. Alimpa Abraham, akampa na Isaka, akampa na Yakobo, akampa na watoto 12 wa Yakobo, akatupa na sisi.
Amen.
Kwa hiyo package moja inaenda kwenye generation. Yoshua sura ya 18. Tukasoma jana kwa sababu hiki ni kitabu cha Mwanzo. Yoshua sura ya 18 mstari wa 3. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yoshua sura ya 18 mstari wa 3. Maandiko yanasema hivi. Yoshua akawauliza wana wa Israeli. Akasema, je, hata lini mtakuwa walegevu katika kuingia kwenu na kuimiliki hiyo nchi ambayo yeye Bwana Mungu wa baba zenu amewapa? Wote tunaijua hii story. Habari za kutoka kwa wana wa Israeli unazipata kuanzia kitabu cha Kutoka. Mungu anawafanyia msaidizi, anawafanyia kiongozi Musa kwa ajili ya kuwatoa hawa wana wa Israeli kutoka huko walikotoka na kuelekea nchi ya ahadi. Then maandiko yanasema hivi, Musa akafa. Ndugu yangu, Musa alikufa wakati hawajaingia bado. Pray for your pastor. Pray for your leaders.
Amen.
Muombe baba yako.
Amen.
Muombe mama yako.
Amen.
Muombe kiongozi wako.
Amen.
Ambaye katika huyo anakushika mkono kukupeleka nchi yako ya ahadi.
Amen.
Maandiko yanasema hivi, Musa akafa kwa sababu nyingi tutakazozungumza siku nyingine. Japo wakati anafariki nchi ya ahadi ilikuwa ni kama hapo. Kuna maagizo fulani alipewa na Mungu akayafanya tofauti. Mungu akasema hapana, mimi na wewe tumesameheana sana. Naona sasa unanizoea. Sasa njoo. Nchi ya ahadi ni ile pale. Lakini hutaingia. utakufa. Ghafla kitabu cha Kutoka. Ghafla kitabu cha Kutoka, Musa amefariki. Amekufa, wale watu hawajaingia bado nchi ya ahadi. Kama kawaida ya Mungu, lazima atakupa mtu wa kukuongoza. So long as unayo nchi ya ahadi ya kwenda. Wiki kadhaa zilizopita tulikuwa tunaomba takriban wiki mbili ya kwamba Mungu atuinulie watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yetu. Tukawa tunaamini na kujua na kujifunza hatujiwezi. Hatujitoshelezi, tunahitaji mtu wa kutupeleka. Mungu akasema haina shida. Musa amefariki, Yoshua. So Mungu akamuinua Yoshua. Yoshua, kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa kwanza. Fungua pamoja na mimi. Yoshua sura ya kwanza mstari wa kwanza. Ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni. Nisikilize kwa makini. Mimi na wewe leo tunavuka.
Amen.
Mambo yetu yote yanavuka.
Amen.
Ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema hivi, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi ni wapayo wana wa Israeli. Lakini nchi tumeona, mbona kama Abraham aliingia kule? Mbona kama alifika? Hapa inakuwaje? Kile kizazi kimesha pita. Hiki ni kizazi kingine. Lakini package ya baraka ambayo Mungu aliwabariki nayo inaendelea. Ndiyo maana nimetangulia kwa kusema hivi, usifanye mambo ya kiroho kizembe. Maombi yako yanawabeba watoto wako. Maombi yako yanabeba biashara yako. Maombi yako yanabeba kazi yako. Maombi yako yanabeba ndoa yako. Maombi yako yanawabeba watoto wa watoto wako. Mtu mmoja siku moja akaenda akamwangalia kijana mmoja hivi, akamwambia, we kijana, hii imani ninayoiona kwako, hii imani kuna mahali nimewahi kuiona. Nimewahi kuiona kwa bibi yako. Lakini pia hii imani nimeiona kwa mama yako. Ninasadiki mimi ya kwamba wewe pia unayo. Maana yake katika vitu vya kurithisha na kurithishana, imani pia ipo. Kwa hiyo mtu anaweza akafanya tendo la imani leo likambeba yeye, likawabeba watoto wake na watoto wa watoto wake. Ndio maana unaona kizazi kinaendelea kusafiri kuitafuta hii Kanaani. Musa amefariki. Yoshua sasa anaambiwa hivi, sasa Musa mtumishi wangu amekufa. Kazi hii nimeiacha kwako. Utawapeleka hawa wana wa Israeli kwenye nchi niliyowaapia. Na nimekuambia hapa, wakati Musa anafariki, nchi ya ahadi aliiona, ndugu yangu, ilikuwa ni hapo. Yaani umbali wa kuona kwa macho, wala haikutakiwa kabisa kuwa na swala kubwa eti la kuandaa kiongozi mwingine wa kuwapeleka. Nikwambie, nchi ya nani ilikuwa, yani wameikaribia sana, iko hapo tu, wala haikuhitaji, sema za ukweli, kiongozi eti ainuliwe. Alafu maandiko yanasema hivi, mstari wa 4, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanon mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya Wahiti, upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hivi ni vitu tu vya kawaida, Mungu anatoa maelekezo ya mipaka. Mstari wa 5, hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Hapa pakaanza kunipa shida. Mbona kama Mungu anatoa maagizo mazito? Mbona kama wakati Musa anafariki, nchi ya ahadi, ndugu zangu, ilikuwa kama hapo nyuma tu. Almost there. Kwa nini anatoa maagizo haya? Anasema hivi, hapata kuwepo na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Mbona kama nimekaribia kufika? Nani atakayesimama hapa tena? Mbona kama inchi ya ahadi tulishapewa? Kwa nini uniambie? Hapata kuwa na mtu yote atakayeweza kusimama. Manake kuna hati hati. Kuna hati hati. Kuna mtu atasimama mbele yako. Kuna hati hati. Ndiyo maana nimesema jana na ninasema tena leo, maisha ni mashindano. Akaendelea, akasema hivi, kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Bwana, maelezo haya yanatisha. Haya maelezo alitakiwa apewe mtu ambaye ndio anaianza safari, sio mtu ambaye kiongozi tu amekufa and then wako tu karibu kufika. Mbona unampa maagizo mazito sana? Hapata kuwa na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele zako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Hapa kunisumbua sana. Kama mstari wa sita. Uwe hodari. Sasa tunatishana. Tunatishana. Hii nchi nimepewa. Tena sikupewa tu mimi Yoshua. Babu na babu huko ndo walipewa. Mimi na yani mimi nikana kwamba niwaelekeze tu mahali pa kupita. Mstari wa sita tunasoma Yoshua sura ya kwanza. Maandiko yanasema hivi, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Hivi jamani, ndugu zangu, kutoka hapo chumbani kwako, sebleni kwako, unapopopote unaponiangalizia kutoka ukuta umekaa store na ulivyo mshali. Okay, kutoka hapo store kwako mpaka chumbani kwako uende kulala, kunahitaji uhodari na moyo wa ushujaa, au inahitaji tu hiyo miguu yako na baridi unyate tu kidogo. Tena mwingine ananisikiliza yuko ndani ya duveti. Ndugu yangu, hapo ndani ya duveti inakuhitaji uhodari na ushujaa. Isikiliza hii sentence ndio utajua kama maisha ni vita. Yaani kuelekea tu hapo nyuma. Kwa sababu nchi ya ahadi ilikuwa imekaribia sana. Maandiko yanasema hivi, Musa aliona akaambiwa nchi ya ahadi ile pale. Lakini kwa sababu ya hasira, tutaizungumza siku nyingine. Ndugu zangu wa visirani, hasira, kununa, uchungu, kutosamehe. Unakumbuka mambo uliyofanywa mwaka 60? Hapo ulipo unakumbuka mimi kuna siku yani wakati mwingine unakaa unatulia, mama mjengo, baba mjengo anakuja na kuuliza vipi mke wangu? Kimya. Kwa hiyo ili ufike nchi yako yote ya ahadi, fanya moyo wako kuwa mwepesi.
Amen.
Fanya moyo wako kuwa mwepesi.
Amen.
Jambo si jambo, samee. Jambo ni jambo, samee pia. Tutaongea siku nyingine habari za hasira. Sitaki kufika hapo leo kwa sababu unaweza ukazima kabisa. Kwa sababu hapo ulipo umenikasirikia. Ndio nini mtu anaamka na suti ya njano? Hii sio njano. Hii sio njano. No, kuwa na upendo na nguo zangu, hii ni njano. No, this is red. The color of love. Shida ni nini? Maho, Yoshua sura ya kwanza mstari wa sita. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Maana ni wewe utakaye warithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Mungu hapana, tulia kwanza. Ulishawaapia baba zao ya kwamba utawapa. Mbona kana kwamba ni jambo tu jepesi? Ilitakiwa mimi niwachukue hapa, niwapeleke nchi ya ahadi. Kwa nini unaniambia niwe na moyo wa ushujaa? Kwa nini unaniambia niwe hodari? Yes. Ni kwa sababu maisha yamejaa mapambano.
Amen.
Maisha yamejaa vitu. Maisha yamejaa watu. Maisha yamejaa circumstances. Amen. Turudi Mwanzo sura ya 12 tuliposoma. Tulisoma mpaka mstari wa 5. Now tusome mpaka mstari wa 6. Abraham, Mwanzo 12 mstari wa 6. Abraham akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu. Mpaka mwaloni wa More. Na Wakanaani siku zile walikaa katika nchi yao. Wao, unaijua sasa vita inapotokea. Mungu anawapa Wakanaani, Mungu anawapa watoto wake nchi ambayo ina watu ndani. Mungu anamwambia Abraham, nakupeleka kwenye nchi. Nchi mwake mwake. Nchi inapendeza. Nchi iliyojaa maziwa. Maziwa, ndugu yangu. Maziwa na asali. Manake hiyo nchi lazima ina ng'ombe. Hiyo nchi lazima nyama choma ni vitu vya kawaida. Nikwambie. Unaambiwa habari za maziwa. Unaambiwa habari za asali. Wewe unasema tu amen, I receive, huwazi. Mpaka unapoyaona maziwa, maana yake kuna ng'ombe. Then unapoambiwa asali, maana yake kuna nyuki. Na wewe unajua hawajitunzi. Ng'ombe ni kama mtu. Anaambiwa acha, anaacha. Kula, anakula. Toka hapo, anatoka. Ng'ombe anaelekezwa pako. Kwa hiyo hawa ng'ombe walikuwa ni wa watu.
Amen.
Hawa nyuki wanaotengeneza asali walikuwa ni wa watu.
Amen.
Ndiyo maana kuna mashindano.
Amen.
Hakuna kiti ofisini kilichokaa kinakusubiria wewe.
Amen.
Kaa vizuri, jiwe linasogea. Karibu na nyumba yenye kioo na mama uko yamekaa karibu. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu hata ndoa, hata mume, hata mke, hakuna mtu aliyekaa single anakusubiri wewe. Sio kweli. Lazima ujue kuna mtu anasogezwa. Siku ya leo, sijua anakusogeza wewe au wewe ndo wewe unaamua. Hakuna mtu yuko single. Amna, wangu nilimkuta single. Ilibidi akudanganye. Maubishi ya asili hayo, angekwambia ukweli kila kitu ungemkatalia. Ni nani akwambia hivi, dada Jenny, nimekuona, nimekutamani, ila nina mtu, ninawaweka kwenye mchujo, nitachagua mmoja. Haipo. Kwa hiyo lugha ya kibiashara, we mbona waga unatudanganya, unatuambia kwamba ukivaa hizi nywele unakuwa Rihanna, unafanana. Chukua hili wigi, ni wigi original, wigi la Madagascar, ukilivaa hata mai wako haoni komwe. Navaa, nikitokea anapata kisirani. Unatudanganya. Vaa nguo hii ya ndani itamvutia sijui baba mjengo. Na vaa, ikitokea na sasa hivi wewe, hivi vinguo umevitoa wapi? Hivi mbona unaanza uni? Lakini mama George, shida ni nini? Kwa umri wako hivi nguo sio vya watoto hivi? Hayavua. Lakini wewe ulinidanganya. Kwa hiyo kila mahali unapopaendea pana mtu.
Amen.
Kazi nzuri unayoitaka ina mtu.
Amen.
Mungu anakupa kitu cha mtu, na ndio maana kuna mapigano.
Amen.
Ndio maana kuna mapigano.
Amen.
Kila, ni wewe tu ndio unadharau kazi yako. Unasema hamna, mimi nafagia tu chooni ofisini. Kuna mtu yuko mahali anaomba. Anasema baba ukinisaidia tu kwenye ile ofisi nikafagia tu hata choo. Kuna mtu anaomba apate nafasi yako.
Amen.
Kuna mtu anaomba apate position yako. Amen. Wewe hujui ya kwamba siku moja kuna dada mmoja anaitwa Vashti alimjibu mume wake, jamani mimi Vashti na mumeo Luma. Alijibu jibu dogo tu. Aliitwa na mfalme ili mfalme akawaoneshe wanaume wenzie uzuri wake. Vashti sio kwamba alikataa, akasema hivi, siji mfalme usiniambie kitu. Alimwambia bibi nani, namalizia na kuja, ila nitashindwa kuja saizi. Akaachwa kwa kosa dogo tu. Kosa dogo tu akaachwa. Nikwambie alivyoachwa, Esther alikuja na akakaa. Ana roho ngumu dada Esther. Hata akusema hivi, Aswero, msamee Vashti, mbona ni kitu kidogo? Kwa sababu ndugu zangu, tuongee mimi na wewe tu wawili. Sawa, habari usimwambie mtu. Hayo maubishi yako ya asili. Mbona mara nyingi tu mume wako anakuita uende? Alikuacha. Sio tu kwanza kukuita, mgomvi. Kila akiingia unamsearch. Leta hiyo suruali. Kuna tabu. Unamsearch kaka wa watu. Hajawahi kukuacha. Wengine mna makosa makubwa kwenye nyumba zenu. Wake zenu hawawaachi, waume zenu hawawaachi. Lakini kwenye Biblia hii, Vashti alimwambia mume wake, kwa muda huu mume wangu, samahani siwezi kuja. Akaachwa. Nafasi ile ile akaingia Esther. Na umuoni Esther akimwonea huruma Vashti. Ndivyo hivyo hivyo watu wanavyokusubiria. Ujichanganye tu kwenye yako kanafasi, wakusogeze, wakae. Kila unapomuona mtu amekaa, ujue kuna kitu kimemkalisha. Moja, na kuna namna amemsogeza mwingine aliyemkuta amekaa pale. Haleluya. Maandiko yanasema Mwanzo sura ya 12. Katika jina la Yesu.
Amen.
Usisogezwe kwenye nafasi yako yoyote.
Amen.
Usitolewe kwenye nafasi yako yoyote.
Amen.
Usitolewe kwenye ndoa yako.
Amen.
Usitolewe kwenye kazi yako.
Amen.
Usitolewe kwenye ofisi yako.
Amen.
Kabla sijafika mbali, ndugu zangu, tuombe.
Amen.
Ya kwamba baba nilindie Nilindie nafasi yangu. Vita hii ya nafasi nilindie baba. Nisije nikamjibu mwanaume huyu kidogo tu nikatoka. Baba, nilindie nafasi yangu kwenye kazi hii. Nisije nikafanya kitu kidogo tu nikafukuzwa. Baba, nilindie nafasi yangu. Kama ambavyo mimi natafuta nafasi, ndivyo hivyo hivyo watu wanatafuta nafasi nilionayo. Baba, katika jina la Yesu, linda nafasi yangu. 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 Rebo shanda manda rabasata kende rebo saika niando robo saka kanda rabazete nande rebo sita ekende rebo sata la kanda rabasata yende rebo saka yende rebo saka manda rabasata leke rebo zira yende rebo sata landa rabaseke rebo zira maseke kanda rabasata lente rebo saka leke rebo zira masete arabazora masete manda rabasata rebo zira mani. Haleluya. Ndugu zangu, tunaomba nini? Kila mahali unapotaka kwenda pana mtu. Lakini pia na wewe kuna nafasi Mungu amekupa. Mwanzo sura ya 12 maandiko yanasema hivi, Mungu anampa Abraham nchi ambayo Wakaanani wapo. Ndugu zangu, halafu ilivyo mbaya zaidi, Mungu hawaambii Wakaanani ya kwamba kuna mtu, mtoto wangu mwingine anaitwa Abraham, nimempenda, nampa nafasi yako. Wala hawaambii. Wale watu wanaendelea comfortably, wanachunga ng'ombe wale, wanachunga mbuzi wale, wanahudumia wale nyuki, wakijua ile ni nchi yao milele. Ndio maana tunaomba, nasema Bwana Yesu, wakati natafuta nafasi sehemu fulani, isije ikatokea pia mtu anaitafuta nafasi. Isije ikatokea mtu anatafuta nafasi yangu. Niko hapa ofisini kama nafagia tu, niko hapa ofisini, wewe hujawahi kuona kosa, si kosa, mtu anaandikishwa barua nyumbani, jambo si jambo. Nimekupa mfano hapa, Vashti alikosea jambo dogo. Probably wengine wetu kwenye ndoa zetu tunakosea makosa makubwa kuliko la Vashti, yet waume zetu, yet wake zetu hawajawahi kuwaza kututoa au kutufukuza. Lakini ona ilivyokuwa shida, ona ilivyokuwa na changamoto. Mungu anawapa watu nchi, ina watu. Isije ikawa ndio mimi. Isije ikawa ndio wewe. Pray prayer of protection. Mwambie Mungu, nilindie mume wangu. Mungu, nilindie mke wangu. Nilindie nafasi nilionayo kwenye moyo wa mke wangu. Nilindie nafasi nilionayo kwenye moyo wa mume wangu. Nilindie nafasi yangu kwenye moyo wa bosi wangu. Nilindie nafasi yangu. Watu wakuu wameniamini. Watu wakuu wameniamini. Ninapika chakula, wanakula. Ninatengeneza mavazi, wanavaa. Isije akatokea mtu bora kuliko mimi. Umenipa nafasi kwenye taifa hili. Ninazungumza, watu wananisikiliza. Bwana Yesu, usije ukawa unamuandaa Daudi chini kwa chini. Mimi Sauli nimekaa tu kwenye kiti, nimepumzika, nikijua Bwana amenipa forever, kumbe moyo wake umekwisha nikataa. Bwana Yesu, nikubali. Ninakuomba usiku wa leo, nikubali. Kwenye nafasi kama mke, kama mume, nikubali. Kwenye nafasi kama mfanyakazi nikubali. Nipe nafasi ambayo ninayo kwa wateja wangu idumu. Isije ikawa na wahudumia afu moyoni mwao wanasema hivi ndio mara ya mwisho duka hili aturudi. Manda rabasata kende rebosata mandi rabasoka kende rebosata erebo shakaramandi erebo zita nanda rabasaka ene rebosika karabazete marabazete nanda rabasaka marababarababa eke rebosata. Usiwe baba unamwandaa Daudi mwingine nikiwa mimi Sauli nimekaa sina wazo, sina taarifa. Baba, kibali chako kiwe juu yangu. Kibali chako kiwe juu ya ndoa yangu. Kibali chako kiwe juu ya kazi yangu. Kibali chako kiwe juu yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Zile chapa za Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Zikaonekane kwenye uso wangu. Kwenye mikono yangu. Kwenye kifua changu. Katika jina la Yesu. Erebosa. Marabazete. Ende rebosata. Manda rabazete. Eke rebosata. Ende rebosata. Manda rabasoka katika jina Yesu. Sitatolewa kwenye nchi yangu ya ahadi, sitatolewa. Eke rebosa manda rabasa ende rebosi manda rabasa erebozira mande manda rabasete manda rabasa ende rebosa lakunda rabazeti anda rabasa. Neema yako, neema yako, neema yako, neema yako inistahilisha kwenye bakaraba nerabasa mandarabasa nenderebosa kandarabasa ereboshanda mandarabasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nafasi yangu kwenye moyo wa mke wangu, kwenye moyo wa mume wangu, bashanda imelindwa, 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 imelindwa. Hawatanitafutia mbadala, hawatanitafutia mbadala, hawatanitafutia mbadala, hawatanitafutia mbadala. Wasije wakanifisha, wasije wakanifisha. Nchi yangu, nchi yangu ambayo nipo wakampa mtu mwingine. Mandarabasa nende rebosi kandarabasa nende ribosa andarabasa erebozira mande erebosa nandarabasa meke rebosa katika jina la nikiwa nafanya kazi kwenye ofisi hii enderebosa nilinie baba nafasi yangu, nafasi yangu, nafasi yangu ambayo umenipa kama kiongozi, kama baba, kama mama, kama mlezi, kama kuhani mara baba enderebosa shakandara nandarabasa kenderebosa kenderebosa erebosa linda nafasi yangu, linda nafasi yangu, linda nafasi yangu. Wasije wakaa wananitafutia mbadala halafu nimekaa nikiwa napumzika. Mandarababa erekonda mandarabase menderibosa kerebobobobo arabashani mandarabababa ekerebosa menderebosa menderibosa kenderebosa mandarabosa menderabasi kenderebosa menderebosa. Ndugu zangu,
yes.
Hakuna mahali popote,
yes,
ambapo Wakanaani walikuwa wanajua kama kuna watu wamepewa sio mume wao, wamepewa kazi za hawakuwa wana taarifa. Wenyewe waliendelea,
yes,
na shughuli zao za kawaida za kukusanya ng'ombe na kuwapa maziwa,
yes,
na kuwapa chakula, yes, baadaye kuwakamua kwenye banda, wala hawakuwa na taarifa kabisa kama kuna watu wengine wanakuja wakiwa na mentality, wakiwa na mtazamo, wakiwa na mtazamo, wakiwa na nguvu, tena wakiwa na hati miliki ya kwamba Bwana Yesu unisaidie nisije nikawa niko ofisini halafu kuna mtu mwingine anapewa cheo changu, niko mahali nimepumzika, sina hata taarifa, sije Bwana Yesu nisije nikawa nimekaa mahali nasema mimi ndio baba mjengo, mimi ndio mume, mimi ndio mke, kumbe kuna mtu mahali. Heke reboshata mande rebosata kindu rabasaka kane rebosata hindu ramasaika lene rebosata yakunde rabasata mekende rebosata harabazira katete mekende rebosata tanda rabasata kende rebosita hindu ramasaika yakende rabasata reboshakanda mande rebobobobo heke rebosata marabazata heke rebosita Erebozita, nanda rabasata, erebozata. Hallelujah. Hallelujah. Isije ikawa, mimi ndiyo huyo Sauli. Naendeleza habari zangu za kipuzi. Mala nimepandisha kichaa. Mala napiga watu. Mala sijali watu. Kumbe Mungu amesha niangalia. Amenichoka. Ana mtu wake Daudi. Anamuandaa mahali. Bila hata kuniambia. Baba ninakuomba. Usiku wa leo uniridhie kwenye nafasi ambayo umenipa, uniridhie Yesu, usinitoe Yesu, usinitoe katika nafasi hii nakula mimi na watoto wangu, Yesu usinitoe kwenye ajira hii, Yesu usinitoe, linda kazi yangu, linda kibarua changu, linda nafasi yangu, linda mahali hapa, probably hapa nakula mimi na wazazi wangu, labda nitajenga kwa kazi hii baba, labda nitajenga kwa ajira hii baba, ebo shanda usinitoe kwenye ufalme huu, erebo sata enerebo sata, nimetoka kwenye kabila dogo sana na watu wanyonge, enerebo sata erebo shata. Ndugu zangu, unajua Sauli aliyekuwa mfalme alikuwa ametoka kwenye kabila la watu wanyonge kina Benjamin. Tena siku hiyo anapewa ufalme, anafanya kushangaa. Anasema mimi kutoka kwenye hili kabila. Hata watu walipomuona anatabiri wakasema, "La, Sauli naye amekuwa nabii." Bwana Yesu. nimetoka familia duni namna hii, ndio kwanza nimeshika hivi vishilingi. Nili ndiye nafasi yangu. Vijisenti hivi nakula mimi na mama yangu. Vijisenti hivi nakula mimi na baba yangu. Vijisenti hivi nakula mimi na wanangu. Ndio nasomesha. Arabasakata. Lanarabasete. Induna mama saika. Yandarabasakata. Lekenderabasata. Nafasi baba. Kazi ya kufagia choni nasomesha watoto. Mandarabasa. Nandarabasaka. Yandarabasaka. Ninduna baba. Ekerabasaka. Erabasaka. Mandarabasete. Nikuramasete. Rakenarabasaka. Ninduna baba baba. Ekerabasaka. Mandarabasaka. Enderabasika. Mandarabasaka. Nilindia kazi yangu. Nilindia kibarua changu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ndiyo ukoo mzima. Ukoo mzima. Wakina Sauli ukawa una raha. Unasema tuna ndugu yetu Ikulu. Hey, kazi baba ya kufagia choo hii nasomeshia watoto. Hii baba kazi hii iliyo ndogo kwa wengine. Linda kibarua changu. Linda kibarua changu baba. Niepushe na aibu. Niepushe na fedhea. Ndugu zangu, unajua fedhea ni nini? Fedhea it is an advanced aibu. Ni aibu iliyopitiliza. Ni aibu ambayo watu wakikuona unatia aibu. Unajua kuna zile aibu unajistiri. Wewe ndo unajua tu kama you are suffering. Lakini kuna aibu nyingine zinaitwa fedhea. Yaani uko uchi. Baba nakuomba. Nakaomba baba katika jina la Yesu. Na kuomba nilindie kazi yangu na biashara yangu. Hata kama mimi ni winga tu, natoa mimi ni dalali tu, na connecti watu na nyumba za wengine. Sina hata nyumba, lakini niko mtukati. Lakini kwa kazi hii wanakula wanangu. Ekereboba manderabasete kenderebosata kenderabasata nikuramaseke yakonderabasete kenderebosata nekorabasata. Kazi yangu imelindi. Raha yangu melini. Biashara yangu melini. Araba. Erekotata. Nauza ubuyu tu. Ndia shule za msingi. Lakini baba, nasomesha na wanangu. Kibali chako. Kiwa juu yako. Kibali chako. Kiwa juu yangu. Erebosa. Yende reboseke. Manda rabasaka. Kirabazeke. Yende rabasaka. Eke rebo wao. Arabazete. Yende rabasata. Erebozita. Erebababababa. Katika jina la Yesu. Kibali cha Mungu kipo juu ya kazi zetu. Kibali cha Mungu kipo juu ya biashara zetu. Tumelindwa. Kazi zetu zimelindwa. Nafasi zetu zimelindwa. Unaweza ukapata picha. Vashti anafunga mizigo. Vashti anafunga mizigo. Nyumbani kwa mfalme. Anaondoka. Vipi kama alikuwa ametoka familia ya kimaskini. Wakawa anasema hivi, dada yetu ameolewa Ikulu. Angalau sasa tunaacha kusuka nywele za mkono. Vashti anarudije nyumbani. Ulikuwa mke wa mfalme. Hata kwenda sokoni ujui. Kucha unatengenezewa nyumbani. Unasukwa nyumbani. Fundi wa mavazi anakubunia nyumbani. Leo ghafla unakunja nguo kwenye shangazi kaja, God forbid. Unakunja nguo kwenye kiblanket unarudi. Tayari ulishazoea kula hapa kisu, hapa uma. Tena hata mifupa saizi ya kuku utafuni tena. Unaacha ghafla binvu. Baba katika jina la Yesu, usinirudishe mahali nilikotoka. Manda rebaka. Nekere mandoda. Shanda rabasete. Wakerebo sata. Manda rabasete. Nende rebo sakata. Wakanda rabasete. Mande rebo sika. Erebo sika. Nende rabasete. Nende rabasaka. Erabazekete. Nende rabasete. Marabazira mande. Ekerebo sata. Arabazora masata. Nende rebo sata. Neke rebo zita. Neke rebo sata. Nafasi yoyote. Erebo. Kanda basata. Ambayo umeniamini nayo. Erebo sata. Katika jina la Yesu, sitanyang'anya. Manda rabazete. Nafasi yangu, nafasi yako. Amen. Nafasi yote ambayo Mungu amekupa. Amen. Haitanyang'anywa katika jina la Yesu. Amen. Usidharau nafasi ambayo Mungu amekupa, usidharau. Ukidharau atampa mtu mwingine, usidharau. Usiseme mimi nafagia tu hapa. Usiseme tu mimi natumika hapa. Hawanilipi, hawaniangalii. No. Nafasi ulionao saizi ni ndoto ya mtu mwingine. Kuna mtu anakuchungulia namna hii, anakuambia jichanganye tu kauli utolewe, nije nikae mimi. There is always your replacement. Yuko mtu mahali ameshajinoa, yuko mtu mahali ameshajitengeneza, anafanya mazoezi kama unayofanya, anasoma Biblia unavyosoma, anatoa sadaka unazotoa, anafanya vitu kama yupo kwenye hiyo nafasi. Ndugu yangu alikuwa kijijini kule ndani, Daudi hakuwa amekaa, hakuwa anasoma magazeti, hakuwa Instagram muda wote ana scroll. Unajua alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaamlia ugomvi, alikuwa anaamlia ugomvi kati ya kondoo na dubu, kati ya kondoo na simba. Anajinoa, anajitengeneza, akiwa akijua tu someone somewhere, kuna mtu mahali atamess tu, nitaonesha ujuzi wangu. Kaa vizuri kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa, usijidharau.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Usijione maana mimi nauza tu buyu nje ya hizi shule za msingi. Hapana, hiyo hiyo kuna mtu ni ndoto yake.
Amen.
Anasema siku nipate mtaji mimi. Wife 20 tu. Unamuuliza utafanya kazi gani? Anakwambia nitapanga ubuyu nje ya shule za msingi. Kana kwamba hamna saizi wauzaji. Mbona wapo? Haleluya.
Amen.
Mungu anampa Abraham. Mbaya zaidi ni kushangaze. Anampa mtu na ukoo wake wote nafasi ya watu ambao wapo. Kinachonipa concern, wana watu waliokuwa wanakaa Kanaani, Wahiti, Waperizi, Wagirgashi, Wakanaani wenyewe, Mungu anapofanya vitu na akupi taarifa. Ndio maana muda wote stay kwenye alam. Kaa kwenye nafasi. Kaa kwenye nafasi ambayo Mungu akiongea unasikia. Hakuna crisis ngumu. Hakuna tragedy ngumu au kubwa. Sio kukosa fedha, sio kukosa mali, sio kukosa watu. Unajua shida kubwa na changamoto kubwa kwenye maisha ni nini? Ni wakati Mungu anazungumza na wewe, husikii. To miss the moment of your visitation. Mungu anakutembelea na hujui kama anakutembelea. Wewe unajua hivi, ni mama pitii. Ataongea hapa, atanichekesha, nitaondoka. Kwa umri wako, nini kichekesho gani hujai kukisikia mimi nikuchekesha leo? Kwa umri wako wewe, kichekesho kipi hujawahi kucheka ambacho mimi nimekiandaa kwa ajili yako? You must know, nikiamka saa 9 sichekeshi mtu.
Amen.
Ukicheka ilikuwa tu ndani ya kudeliver somo. Mungu akampa Abraham. Yule mtu wakaenda, majukumu yale akapewa Musa. Musa kafika mahali amefariki. Mungu anamuinua mtu mwingine, Yoshua, kwenye nafasi yake. Maelezo anayompa Yoshua yananitisha. Haya maelezo haya yananipeleka mahali pa kujifunza kupigana. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, wa Efeso 6:12. Kwa maana kushindana kwetu sisi. Wow, kumbe tunashindana. What if usijui kama tunashindana? Utajua mwenyewe. Hata wenzio Waperizi, Wagirgashi, Wahiti, Wayebusi walikuwa wajui kama wanashindana. Nikuchekeshe? Mungu haya makabila ya Wakanaani hakuwaua. Unajua aliwafanyaje? Aliwafuta. Kuna tofauti kati ya kuuliwa na kufutwa. Angalau ukiuliwa Mungu atakuachia uzao. Kufutwa hakuna kitu kinaitwa Myebusi. Nao walishafutwa, hawapo. Imagine uko kwenye nafasi ambayo Mungu amekuamini nayo, amekupa. Halafu unasema hivi, aka kushindana. Amka na mama pitii. Ni kwa ajili ya watu wenye shida. Hapa kwa wewe mimi na shida, uongo. Yoshua sura ya 12. Yes. Yoshua akapewa majukumu. Asante Rome. Yoshua akapewa majukumu sasa. Ya kuanza kuwasogeza watu kwenye nchi ya ahadi. Na nikwambie, Yoshua mtu mbadi. Watu waliingia Kanaani.
Amen.
Waliingia. Soma kwa wakati wako mwenyewe, Mungu atakupa muda. Sura ya kwanza kitabu cha Yoshua mpaka sura ya 11 ni vita tu. Ni vita. Vita zilikuwa zinapiganaje? Vita zilikuwa hivi. Kanaani ardhi kubwa kama ilivyo Tanzania. Kwa hiyo huwezi kukonka yote kwa mara moja ukaivamia. Unajua staili ilikuwaje? Leo wanaingia Dar es Salaam. wanakuta kuna system, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na majeshi yake, wanawapiga, wanawaua wote, wanateka. Huko ndiko kumiliki. Kupewa ni jambo moja, kumiliki ni kitu kingine. Maombi unaona tunayoyafanya hapa, unajua tunafanyaje? Ndio tunamiliki zile nafasi zetu ambazo Mungu ametupa zile. Tunasema Baba, nilindie nafasi yangu. Mume wako asubuhi kaondoka vizuri, anaenda kazini, amerudi kitu kingine kabisa, maneno anayoyaongea mengine kabisa. Unajua mtu anaweza akaondoka, akirudi maneno anayoyaongea unasema hivi, ulikuwa wapi? Hata mimi tu kama mtu anasikiliza Amka na Mama Pitii, kuna maneno nikimsikia najiuliza hivi injili unaokota umesikia wapi? Ndiyo maana Mungu ameenda kuwatembelea Adam na Eva, wakajificha. Akawaambia, mbona mmejificha siwaoni? Akasema Adam akasema, bwana, tumejificha kwa sababu tumejiona tu uchi. Mungu akasema, hii kauli ya kwamba tunaogopa sio kauli zetu. Huyu kuna taarifa amesikia inayompa kumfanya kujiona yuko uchi. Ndio maana akasema, umekula tunda. Kwa hiyo kuna mtu anaondoka, mume wako, mke wako, hata bosi wako ofisini. Jana mmeagana vizuri tu. Akija asubuhi, totally something else. Moods si moods. Salamu fupi fupi. Bibi wako kaondoka vizuri asubuhi. Anakwambia, mke wangu naenda kutafuta. Alivyorudi, unavyomsikiliza, moyoni unasema hapana. Sio bamjengo huyu. Katokea wapi? Yes. Maisha yana mashindano. Hata ukisema hivi, mimi sishindani na mtu, watu wanashindana na wewe. Kwa sababu hakuna mahali hata sehemu moja Wakanaani walishindana na mtu. Hapana, walikuwa wapole, walikuwa watulivu, wametulia tu kwenye nchi yao ya amani. Wanakamua maziwa, wanakunywa, wananenepa, wako sawa tu. Hawakumchokoza mtu, kwa hiyo haikuhitaji wewe umchokoze mtu. Kwa muda wako soma mwenyewe kitabu cha Yoshua. Kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 11 ilikuwa ni vita tu. Kama ambavyo nimekuambia, staili ilikuwa ni hivi, wanavamia mji kimwili. Wanapiga majeshi na watu wa mji huo wanawaua wote. Then wanakonka jimbo kwa jimbo, mtaa kwa mtaa, kata kwa kata, wilaya kwa wilaya, tarafa kwa tarafa. Ndivyo ilivyokuwa. Yoshua sura ya 12 mstari wa kwanza inasema hivi. Basi umefika Yoshua sura ya 12?
Yes.
Yoshua sura ya 12 mstari wa kwanza. Basi hawa ndio wafalme wa nchi ambao wana wa Israeli waliwapiga. Kwa hiyo kwao kumiliki kulitangulia kupiga. Hata sisi mpaka leo tunapiga. Tumetoka kufanya hapa. Ila tu sisi staili yetu nilikwambia jana, haina fujo, haina kelele. Hawa kwa ilikuwa ni physical. Akikwambia waliwapiga kweli. Waliwapiga na kufanyaje? Kuimiliki nchi. Aha, tunafika mahali pa kuelewa. Kumbe kupewa ndoa ni jambo moja. Linakupeleka mpaka honeymoon. Kuanzia honeymoon kwenda anniversaries mpaka mkafika jubilee na kuzidi. Kuajiriwa kazini day one, ukapewa mkataba, then ukausign pale umepewa. Ulipomaliza kuusign ule mkataba, kwenda mbele mpaka siku utakapo staff, unamiliki. Kufungua frame na kupamba bidhaa zako na kubuni customer care fake, unatupa pipitofi na kubuni wageni wanaimbiwa, karibu Mama Pitii, karibu dukani kwetu, mpaka pale umepewa duka. Kutokea ulipomaliza kuliweka wakfu duka na kuendelea mbele, unamiliki.
Amen.
Unamilikije? Yoshua sura ya 12 mstari wa kwanza. Basi hawa ndio wafalme wa nchi ambao wana wa Israeli waliwapiga. Wana wa Israeli walikuwa wanaopiga wafalme. Kwa hiyo na kuwapiga wafalme na kumiliki nchi. Kwa hiyo ili tumiliki lazima kupiga. Yoshua sura 13 mstari wa kwanza. Basi Yoshua alipokuwa mzee, Yoshua naye alizeeka. Sura 13 tu akawa mzee.
Basi Yoshua alipokuwa mzee na kuendelea sana miaka yake, Bwana akamwambia, wewe umekuwa mzee, pigana vita zako ujanani. Hiyo biashara ndugu yangu, fanya ujanani. Hiyo kazi ndugu yangu, tafuta ujanani. Ukisha, haleluya. Ukishatengeneza tu mazingira ya kuzeeka, hiyo kazi, hiyo huduma, ichachamalie, pambana nayo ukiwa bado kijana. Kuna vitu vinaleta maana vikifanyika ujanani. Hata maandiko yanasema hivi, umfurahie na kumpenda na kumpetipeti mke wa ujana wako. Ukioa ukiwa mzee, bibi utamkwaza. Wewe utaona ni mapenzi. Wewe hujai kuona wale watu. Mcheke mie nenepe. Wewe hujai kuwaona wale watu. Watu wazima. Unamwambia, "Bibi wangu, twende bichi, mchezo wa kitoto." Sio kitoto. Basi tupige picha, tushikane, yani hivi. Shika kiuno. Kiuno hamna. Kwa sababu ameshakuwa mtu mzima, kuna vitu yaani ukishakuwa mtu mzima kuna vitu vinaungana. Yaani yaani kama hapa mimi namshukuru tu Mungu kwa ajili ya designer wangu na ile koti, tukionana mimi na wewe face to face nitakuonesha, yaani kuna vitu mimi vimeshalingana. Yaani hakuna palipo katika uzee. Unamwambia basi twende basi hata Zanzibar. Mautoto sio. Unambembeleza huyo bibi, mnaenda naye Zanzibar. Boti zima kalala. Kwa sababu utu uzima mwenzie usingizi. Maandiko yanasema hivi, umfurahie mke wa ujana wako. Kuna mambo yanaleta maana tu ujanani. Wote mnacheza, wote mnachati. Sio unamwambia nakupigia nakupigia. Anasema ole piga. Wewe simu mara inapotea. Tunaona tu wazee wetu nyumbani. Mama juzi mpaka nikamwambia nitakununulia kifuko hapa mbele. Maana kila ukipiga simu ndio anaanza kuuliza watu. Wewe Elia, Gasto, kuna mtu kaona simu yangu. Iko wapi? Lakini mkiwa wote vijana, kila mtu ana simu yake. Sasa unaoa umeshakuwa mzee. Kipochi cha mdada kwenda vacation kina lip shine, kina vifutafuta vivaselini kidogo, kina visimu vyako vile vitatu chokoleti moya haya. Simu ina magnesium kwe. ya kutoa gesi. Simu kipochi kina peni V kama akipata mantonsi, maana ameambiwa uko baharini upepo. Kipochi kina Fenegan mara kipochi kina Fenegan hana usingizi. Kuna sana anakata anakata vidude viwili vya dawa anakunywa. Mara kipochi kina dawa za kuchua. mgongo yani bwana kuoana uzeeni. Ndio hapa Mungu anamwambia Yoshua sura ya 13 anasema, basi Yoshua alipokuwa mzee na kuendelea sana miaka yake, Bwana akamwambia, wewe umekuwa mzee na kuendelea sana miaka yako, kisha inasalia nchi nyingi sana bado kumilikiwa. Yoshua yule yule aliambiwa uwe hodari na moyo wa ushujaa. Yule yule aliambiwa hivi, hapata kuwepo na mtu yoyote atakayesimama mbele yako. Hapata kuwepo kama nilivyokuwa pamoja na Musa, leo niko pamoja. Hiyo ilikuwa ni chapter 1. Kufika 13 kazeeka. Wewe ambaye hujaambiwa chochote na Mungu wala una mpango wa kumsikia. Fanya mambo haya ukiwa kijana.
Amen.
Pigana vita zako ujanani. Pigana vita za kumiliki. Haleluya. Pigana vita za kumiliki ukiwa ujanani.
Amen.
Kuna mambo hayawezekani ukishakuwa mzee.
Amen.
Ndugu zangu, mimi hapa kwa umri nilionao, ukiongeza miaka let's say 20 mbele kutokea hapa, kuna namna itabidi nisaidiwe, namna ya kufanya mkana mama piti. Kwa sababu hapa nina heels hapa. Kapende nina kwa hiyo wewe ulijua nimesimama hapa na Crocs uongo. Ani wewe una madharau ya asili wewe. Hapa nimesimama ndugu zangu. Nina heels. Kuna mtu hawezi kuvaa heels. Hujai kwa mtu anaingia kanisani. Na ndio maana anasema hizi siku ambazo ni za weekdays, dada yangu, zitumie, unavaa viatu virefu, chagua nchi unayoiweza, unafanya mazoezi pale nyumbani, unatembea. Sio wiki nzima hujavaa viatu virefu. Siku ukianza kuja kanisani unashangaa, mbona wananipa pole? Pole dajeni. pole lejeni, vipi jana ulikimbia, kulikuwa kuna kili marathon, ulienda, kumbe ujaweza. Mambo haya nayaweza kwa sababu mimi ni kijana, ndio maana na uwezo wa kusimama hapa 2 hours nikiwa nina heels na niko sawa tu. Saa hizi ni saa 9, niko sawa tu. Saa 10 sasa, niko sawa tu. Yaani niko vizuri. Ya, lakini nikwambie, tumwamshe mamako saa hizi. Au mimi nimpigie hapa simu mamangu, nimwamshe. Kwanza huwa anauliza, "Wewe nani?" "Wewe nani?" Unaanza kujitambulisha majina ya watoto. Mama Wanda. Mama Wanda yupi? Saa 10 kishapoteza majira. Kwa hiyo kuna mambo hayawezekani uzeni. Mamangu mzazi mimi saa hizi hawezi kuamka na mama pitia kakama saa 2. Huwa tu anaingia kidogo alafu anatuma ujumbe. Anatoka. Kwa asubuhi tunaanza mapambano na mimi naanza kushindana naye. Mama nguo gani? Mbona niko jamani ndugu zangu? Hebu leo niteteeni kwa mamangu. Anamwambia hivi, wewe umekuwa mzee na bado kuendelea sana miaka yako. Kisha inasalia nchi nyingi sana bado kumilikiwa. Mungu anamwangalia Yoshua. Anamuona amekuwa mzee sana. Anasikitika, anasema Yoshua, umekuwa mzee na umri wako huu umeendelea sana. Lakini bado nchi nyingi sana huku kumilikiwa. Mbona bado tutafanyaje? Mungu atupe neema katika jina la Yesu. Neema ya kupigana vita zetu tukiwa bado tuko fresh, ndugu zangu. Hata jeshini watoto wachanga waendi. Walemavu hawaendi. Waja wazito wanapewa likizo. Mapigano yanahitaji watu strong, watu wenye nguvu. Kila wakati ukiwa na nguvu, tumia nguvu zako vizuri. Ndio maana jana tuliombea miili yetu. Kwa kadri ambavyo, yani kwa namna ambavyo Mungu amemuumba mwanadamu. Kadri siku zinavyozidi kwenda, nguvu inazidi kupungua. Ndio maana tukaambiwa hivi, sisi tutaishi miaka 70. Maandiko yanasema hivi, ukiwa una nguvu sana utasogea mpaka 80. Nitafutie wewe mtu ana miaka, mimi naona wakati mwingine mtu ana miaka 40-45 ana diabetes. Kashachoka. Hawezi hizo kazi ambazo mimi na wewe tunazifanya saa hizi. Anaumwa, ndio maana jana tulipata muda tukaombea miili yetu, na naamini tuko watu wengi sana tuna shuhuda. Na ndugu yangu, kama una shuhuda, nitumie ujumbe kwenye namba unazoziona hapo chini. Niambie mama mchungaji, nataka kukupigia. Nataka kumshukuru Mungu na shuhuda. Ulikuwa unaomba, nilikuwa naumwa, sasa niko vizuri. Nilikuwa na uvimbe, nilikuwa na fibroid, nilikuwa na ovarian cyst, nikaliamini neno lako. Kwa moyo mtu uamini, hata kupata haki. Kwa moyo ukiamini tu unapata haki ya kupona. Nitumie ujumbe, nipigie. Unaweza, unajiamini, pata simu yako. Kamera yako kali, jirekodi mahali au niite mimi nikurekodi. Nilikuwa naumwa. Nilikuwa na uvimbe, mgongo ulikuwa unauma, nilikuwa nina UTI sugu, nilikuwa nina dalili kama za cervical cancer. Mamchungaji akaomba siku ya Jumatatu, nikapona. Ndio maana jana tumeiombea miili yetu. Kwa nini? We need them. Today nataka tuombe. Tuombe nguvu. Tuombe nguvu. We need strength. Mashindano yanahitaji nguvu. Jana, na nipite hapo kidogo ili tupate namna nzuri ya kuomba. Jana tukajifunza vita zipo kwenye maisha, huwezi kukimbia. Ufunuo wa Yohana sura 12 mstari wa 7, maandiko yanasema hivi, kulikuwa na vita mbinguni. Ufunuo wa Yohana sura 12 mstari wa 7, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, wakapigana. Mbinguni kuna mapigano. Vipi kuhusu nyumbani kwako? Mbinguni kuna mashindano. Vipi kuhusu kazini kwako? Mbinguni kuna mapigano. Vipi kuhusu vita kati ya wewe na afya njema? Vipi kuhusu vita kati ya wewe na amani? Hata kuwa na amani ni vita. Hata kuwa na furaha ni vita. Mtu mwingine hapa naongea, wengine wanacheka, yeye acheki. Hata kuwa na raha na kicheko ni vita. Kulikuwa na vita mbinguni. Kama mbinguni kuna vita, wapi pengine hapana vita? The most secured place. Kunalindwa kweli kweli. Mbinguni hawakusubiri utende. Huku mpaka ukosee, uibe kuku, uibe hela za watu ndio wakufunge. Mbinguni ukiwaza tu wanapiga. Ibilisi aliwaza, ndugu zangu, ibilisi.